Жақфар әфенді жауап бергеннен соң шығашақ болса да, көзі әлі бір рәсімге, әлі бір рәсімге түшіп, Жақфар әфендіні ихтиярсыз қалдырған еді. Рәсімлер біріле бітін зал толған еді. Хәм дә хәммәсі дә бұлғар тұрмышынан болғанға, бұлғар мүхиббәніне, яғни хүрмәтіне бик көп мәғіне алырлық еді. 19-шы ғасырдан башлап біткенге қадар келген бұлғарларының зур кішілері, мүхәрирләре, әдипләре, ғалимләре, шағирләре, драматурглары, хакимләре, музыкантлары, народниклары һәммәсе үзләренең иң мәгълүм вазгыятьләрендә төшерелгәннәр иде. Аңарга башка йөзек салыш уйный торган кызлар егетләр җыены 19-20 ғасырда сабак абыстайның кулына шыбык тотып сабак бирүе, болгар кызларының ярыктан берсе өстенә берсе менеп егетләрне караулары, болгар балаларының әйлән-бәйлән уйнавы ва буларга да башка да әллә ни кадәр рәсемнәр бар иде. Жақфар әфенде бик узак карап йөрде. Бу рәсемнәр арасында Жақфар әфендинең бер дә күрмәгән рәсемнәре дә бик күп иде. Булар арасында 20-нче гасыр рәсемнәреннән чыккан Болгар уйы дигән ага торган су буенда яшел үләндә яңагына таянып уйлый торган егетне тасвир кылган рәсем моның хушына бик китте. Жақфар әфенде моңарга карап рәсемдә тасвир кылынган егеттән дә битәрәк уйга чумды. Бу егетнең ни уйлавы ихтималы барлыкларын һәммәсен хәтереннән кичерде. Иң актыктан гына 20-нче гасырда бер болгар мөхәррирен динсез диеп кыйнап, бөтен дөньясы канга буялып бетүен, күзен акайткан бер кешенең тегене типкәләвен, икенчесенең кисәләреннән язган нәрсәләрен алып йорткалавын, бер иске генә чапан кигән мулланың тегене кыйнарга төртеп күрсәтеп торуы, һәм дә ерактанрак кайсы сибирке, кайсы агач күтәреп әдипне кыйнарга килүләрен тасвир кылган рәсемне иң соң күрде. Бу рәсемгә карап, Жақфар әфенде ни әйтергә дә белмәде. Йөзе ут кебек кызарды. Бу рәсемдәге кабахәтлек өчен руслардан уялды. Хәтта рәссамны да гаепләмәкче булды. Ләкин бу эш вакыйх, ягъни шин булганга, гаеп рәсем түгеллеге хәтеренә төшеп, моны ничек тә тәвил кылырга, ягъни юрарга белмәде. Үзе ни эшләсен, белмәсә дә күңелдән нашар халык мунысың, ник бу эшне эшләгәннәр дия иде. Руслардан бер-берсе буңарга даир, ягъни бәйләнешле бер-бер сүз ачмасын дип тиз генә икенче якка чыкты. Зал тулы халыклар рәсемнәрне карыйлар иде. Рәсемнәр хакында мөхәкәмәләр кылалар иде. Әллә ни кадәресе шул рәсемнәрнең копияларын алу тиешлекләрен сөйлиләр иде. Икенчеләре булгар мөхәррирләренең рәсемнәре хакында, аларның төсләре хакында, тәрҗемәи хәлләре хакында сөйлиләр иде. Жақфар әфенде икенче залга чыкты. Анда болгарларның әйберләре куелган иде. Монда тарих белгән заманнан бирле булган болгарларның әйберләре бар иде. Акчалары, киемнәре, зиннәтләре, өй җиһазлары, хатын-кыз зиннәтләре, табак савытлары һәммәсе бар иде. Жақфар әфенде буларны тагы бик узак карап торды. Булар арасында Үзбек ханга Мисыр халифаларыннан ибәрелгән кылыч та бар иде. Монда да бик узак торды. Монда да болгарлар хакында, аларның киемнәре хакында, аларның торулары хакында бик күп сүзләр ишетте. Булар арасында йөргәндә звонок тавышы ишетелә башлады. Һәм анда да, монда да хезмәткәрләр залга җыелырга вакыт икәнлеген белдертеп йөри башладылар. Жақфар әфенде дә су кеби ага торган халык берлән бергә чыкты. Аны каршы залга рәис янындагы үзенә хәзерләнгән урындыкка утырттылар. Залдагы халык бик кызу-кызу урынлаша башладылар. Жақфар әфенде бер якта бик күп ирләр, хатыннардан мөрәккәп оркестр күрде. Узак үтмәде, тагы звонок булды, һәм яңа гасыр керергә 5 кенә минут калганлыгы белдертелде. Халык һәммәсе дә урра дип кычкырырга хәзерләнеп тамакларын рәтләргә тотындылар. Тамак тавышы аз гына безнең 19-20 гасырда мулла хөтбә укып бетергәндә бөтен мәсҗитне күтәрә торган тамак кыру тавышы булмаенча калды. Һәммә кешенең менә итә, менә итә дип йөрәкләре леп-леп итә башлады. Менә кинәттән оркестрда гөрләп китте. Бөтен залны музыка тавыш алды. Һәммә кеше бу моңны болгарларның тормышларыннан ничек икәнлеген күрсәтә торган шаһитне бик ихлас берлән, һәр тавышыннан әллә нинди уйларга чумып тыңларга тотындылар. Бұл күй бұлғарлардың сұңғы күйлерінен 21-ші ғасырда шыққан «Үміт бітті» деген күйі еді. Бұл күй шул қадар тәсірлі еді, нинди жеңіл ойлы желбезәклеріні де бік тирен фикірлерге шумдырайды. Ниндей қатты үректі кішілерінің де көзлерінен яшлер ағзайды. Жақфар әфендіге бұл алай тәсір қылмады. Ол қазір шул қадар кәйіпсіз, шул қадар ауыр халде еді. Ешбір нәрсеге қайғыра білмейді. Музыка тоқтады. Бүтін залыны ура тауышлары тұтырды. Әмме яқтан «Яшәсін яңы ғасыр», «Яшәсін» тауышлары іштілі башлады. Бірден музыка кірледі. Оркестр баяғдан да ғайрат бірлен русларының «Барабыз» деген ойынын ойни башлады. Бұки шул қадар кәйіфлі, шул қадар мұны тыңлауы жеңіл еді, нинди қайғылы кішінің де қайғыларын қаф тауы артларына таратырлық еді. Музыка тоқтады. Ура, «Яшәсін» тауышлары тағы дүнияны көтерді. Электрик ұтлары бүтін дүнияны алған еді. Урамнан да ура тауышлары іштіле башлады. Ұзақ өтмәді тағы «Яшәсін» тауышлары көтерілейді. Жақфар әфендіні рәйіс «Яңы ғасыр» білен тәбірік қылып, «Яңы ғасыр мүбәрәк болсын» деген сөзге, «Жақфар әфенді, үміт бітті, сізге мүбәрәк болсын барыңыз» деді. Хәм көзлерінен яшлар аға башлады. Кішілер бір-бірсі илән күріше, тәбірік қылыша башладылар. Бір ширек сағат өткеннен соң рәйіс кафедраға шығып, бір қысқа ғына яңы ғасырның ғұмым бәни бәшер үшін сәғадат ғасыры болуын тілеп, ашқа шығарға өтінді. Хәм Жақфарны алып зор залының ішігін ашып еберді. Тағы музыка күрілдеді. Бұлғарларының ағаш башы деген күйі ойнала башлады. Бравылар, уралар, яшәсіннәр бірлә тағы бір зал күрілегеннен соң, әммәсі ұрынлы ұрынына отырдылар. Жақфар тағы иң түрге отырды, аш келе башлады. Ашлар арасында уақ дияк сөзлерге башқа арада келе тұрған бұлғар ашлары хақында сөйленейді. Қайсы бұлғар ашын яқшы, қайсылары бік майлы табалар еді. Хәтті қайсылары шул майлы ашларының бұлғарларының рухларын өтіруге сәбәп болуын, аларыны дұрфаландыруын, ашларыны аша бүйріні, өзлеріне вазифа ясаған мұллаларының бігірек тупас болуларына қадар барып етәләр еді. Ни сөйләсәләр, ни қылынсалар да, Жақфар әфендінің ең ауыртатырған ері нәтия еді. «Ура, яшәсін, яңы ғасыр яшәсін» деп бокаллар көтергеннен соң, рәйісі жәмғиет аяқ өре тұрып сөзге башлады. Бұл күнгі күн өткен заманда мисалы көрілмеген күндір. Бұл уақытқа қадар нинди зор уақиғалар болса да, нинди зор бәлелерден дүния құтылып қалса да, аларның шатлықлары да бұл күнгі күннің шатлығына нисбет қылырлық түгілдір. Өткен 21-ші ғасырның бәни бәшер тарихында нинди әһәмиятлы мауқиғлар иттихаз иттіке, яғни әһәмиятлы орын алуы мәғлумдір. Бұл ғасырның ихтирағаты, яғни ойлап табылған әйбірлері, бұл ғасырның кәшфияті, яғни ашышлары 19-20 ғасырларыны ғана түгіл, 21-ші ғасырның өзінің халықларын да хайратта, яғни хайран қалдырмыштыр. Бізні шылға балған нәрселер, көзіміз көрген нәрселер, әммәсі 21-ші ғасырда кәшіф қылынмыш, яйса 21-ші ғасырда тәкмил қылынмыштыр, яғни жетіштірілмештір. 20-ші ғасырда тәдәуесі, яғни дауалауы мүмкін түгіл деп фараз қылынған аурулар, 21-ші ғасырда ең қорқынышлы дұшман саналған микроблар, 20-ші ғасырда ойлай алмаған фикірлер, әммәсі 21-ші ғасырда мәйданға шықмыштыр. Менің мәқсудым бұл ғасырның кәшфиетін санау түгіл, фәқат яңы ғасырға кірер үшін бір мұқаддиме ғанадыр. Бұл ғасырда бүтін бәни бәшерде өзгәрулер болдығы кебі, біз русларда да бік көп тәбәдітлат, яғни өзгәрішлер болмыштыр. Руслар тағы өзлерін қалемге таныттылар. Руслар өзлерінің саф дәрінліқлары, яғни күңілләрі бірлен, Обломовлық ләзім бірлен, мәлзум түсі түгілдігін ізбат еттілер. Ішләген ішләрі бірлен бүтін дүнияны хайратка қалдырдылар. Ғылум, фүнун, санағатта, санағай нәфисәді, яғни ғилімнәр, фәннәр, промышленста, матур сәнәғәтті руслар бик көп хызмәт еттілер. Һәр фәндә рус ғалимнәрінің исемләре фәннәрні бизәкли башладылар. Ғилми мәғишәті бәшәрдә дә, яғни кіші тұрмышы турындағы фәннәрдә русларның әһәмиятләре бик зурдыр. Аларның иткән хызмәтләре дә бик бөйектер. Bu ғасырда һәммә халыкта төрле тәбәдделләр, ягъни үзгәрешләр булдыгы кебек. Безнең күршеләребез, дөрестән әйтсәк, безнең мөгаллимнәребез булгарлардагы бәхетсез тәбәддел бер халыкта булмады. Бу халык нинди иң мөһим эшләрендә йөргәннән соң, тарихи бәшәрдә бик зур вакыйгаларга сәбәп булганнан соң, янып беткән шәм кебек эриделәр дә беттеләр. 12-13 ғасырларда булар русларга караганда бик зур милләт һәм бик тәрәккый иткән халык булдыклары кеби, Азиядан килгән татарларга кушылганнан соң, безнең милләте хакимимиз дә булганнар иде. Тора-бара бездәге иттифак, алардагы ихтилаф, ягъни каршылыклар дөньяның китешен үзгәртте. Без акыртынлап аларга мукавамат кыла, ягъни каршы тора башладык. Бара тора аларга галип тә, ягъни үстен дә була башладык. Ахырында 16-нчы ғасырда бөтенләй галип булып, милләте мәхкумәмез, ягъни буйсынучы милләт арасына керделәр. Булар шул вакыттан бирле тәмам 5 ғасыр ярым безнең тәхти итагатымездә, ягъни тәхет кушканны үтәп тордылар. Табигатьләрендәге сабырлыктан булар бик тиз безнең гадиләнә идарәмезгә ияләшеп китеп, һичбер вакытта истиклялларын, ягъни бәйсезлекләрен кайтару фикренә килмәделәр. Булар төрки нәселенә мәнсуб, ягъни караган бер халык иделәр. Буларның телләре дә төрек телләренең бер төрлесе иде. Булар 9-нчы яисә 8-нчы гасырда ук исламият кабул итеп, мөселман булганнар иде. Шуның өчен безнең берлә аларның араларында дин башкалыгы күп вакытта үзенең тәэсирен белдерә иде. Алай булса да, ике якның да инсафы аркасындамы, әллә замананың тәэсире сәясендәме, буларның гомуми тормышларына бу дин башкалыгы тәэсир итмәгәндер. Фәкать булгарның хусусый үзләренә караганда бик күп зарар иткәндер. Булар безнең берлә диннәре башка булу җәһәтеннән актыкы гасырларына кадәр балаларын безнең мәктәпләребездә укытуга шикләнәләр иде. Шуның өчен һәр вакытта безнең мәктәпләребездә булгарлар бик санаулыгына булмыштыр. Булгарларның үзләренең китешләре бу заманга яраклы түгел иде. Шуның өчен аларга нигезләрен төзәтер өчен искергән өйләрен сипләр өчен яңа мәгариф алырга кирәк иде. Аны алуның иң җиңеле безнең аша булса да, алар безгә үзләренең ышанмаулары хакында файда итә алмадылар. Шуның өчен аларны төзәтер өчен я үзләренең мәктәпләрен ислах кирәк иде, ягъни реформа кирәк иде, я безнең мәктәпләргә керү кирәк иде. Булар берсен дә эшләмәделәр. Шуның өчен шириген үй ширегеннән шири башлады. Ниһаят йемерелде. Бу көнге көндә бөтен Русиядә Җәхфәр әфәнде аның хатыны Сөембикә ханымга башка бер булгарда калмагандыр. Буларның үзләренең тормышлары, үзләренең культуралары булганга, үзләре битсәләр дә безгә бик күп әсәрләр калдырдылар. Буларның бөтен авылларында, шәһәрләрендә булган исәпсез хисапсыз мәдрәсәләр, мәктәпләр, мәчетләре буларның иң зур ядкарләредер. Булар үзләре бик кабилиятле, үткен һәм тере халыклар иде. Булар табигатьне сөя торган, сәнагый нәфисәдән ләззәт ала торган, әхлак кагыйдәләрен бик ригая кыла торган, әмма кешеләр берлә дусланырга бик ярата торган, кунак сыйлар өчен яратылган кебек бик күп әхлаклы хәмидәгә малик, ягъни мактарлык әхлаккә ия бер кавым иде. Буларның табигатьләрендә тиҗарәткә рәгъбәт, ягъни сәүдәгә омтылыш һәм дә тиҗарәткә осталык булганга, булар бик күп вакыт дөньяның иң тиҗар, ягъни сәүдәгәр халкы булган яһудиләр берлән рақиб, ягъни көндәш була алганнар. Ләкин буларда булган җилбәзәклекме дим, әллә үстән уйлаумы, булардан акыртын-акыртын гына дәүләтләрен ала башлаган. Булар 19-нчы гасырның актыккы яртысында фәкыйрьләнә башлап, бу көнге көндә шул фәкыйрьлек аркасында бөтенләй бетмешләрдер. Буларның соң заманнарында араларында әхлак бузыклыгы бик таралмыштыр. Булар үзләре бик мөттәдәйин, ягъни дини күренсәләр дә, һәм һәр вакыт үзләрен ислам саклаучылар дип йөрсәләр дә, булар арасында исламның хакыйкатын аңлаган кеше бик аз булганга, буларның мөселманлыклары истибрак рыту, ягъни бауылдан соң юыну, намаз укуда гына калгандыр. Исламның әхлакый, мәгышәти мәсьәләләрен гөләмәләре кайсысын тәуил кылып, кайсын бөтенләй исламияттан чыгарып, иқтибардан түшіргендердір. Бұларда қатын қызға тәрбие беру болмағанға, әуел қатындарын қашырып тұтқан уақытларда ахлақларын жоғалтмасаларда, замана өте-өте ол пәрделер йыртылғанға, пәрде астынан шылбырдан құтылған итлер кебек бұлғар қатындары келіп шықмышлардыр. Һәм дә әбиләренең файдалана алмаган хөрриятләреннән бер юлы файдаланмакчы булып, әхлаксызлыкка салынмыштыр. 19-нчы, 20-нчы, 21-нчы гасырларда буларның хатыннары фәхиш галәмләрендә бик зур роль уйнамышлардыр. Һәм икенче яктан, мәгариф тәрәккый иткән саен, галим кешегә торуны кадәр җиңел булса, надан кешегә шул кадәр авыр буладыр. Бу авырлыкларны булгарлар да күтәрмишләрдер. Бір уақытны бұлар хүнәрсіз, ғилімсіз, дәулетсіз болып қалып, қара қызметлердегіне ғымырларын өткәрмішлердір. Шул сәбәптен фақирлық саясында кеми-кеми, әмді Аллах тарафыннан ебәрілген бәлә, ауру арқасында, дүрістін әйтсәк, наданлықлары саясында, өзлерінің хәләкәтлеріне өзләрі сәбәп болмышлардыр. Бұлар әм мәшінішлерге яратсалар да, бұларда сәбәт, яғни, нықлық болмағанға, Күп үшләр сөз бірләнгенә қалмыштыр. Шуның үшін бұлғар тарихы сөз бірлән тулыдыр. Бұлар һәр мәсәләне әллән ишәшәр мүләхәзе қылғаннар, яғни иқтибар білән ойлағаннар, әллән ишәшәр мүхәкәмә қылғаннар. Ләкин һич берсендә эшләмәгәннәр. Бұларның тағы бір тәбиғәтләре бар. Бұлар бик һавалы болғаннар. Шуның үшін үзләрен бик зур күреп, сөйләгән кешенең сүзенә бер дә илтифат қылмағаннар. Һәм аларның киңәшләренә дә карамаганнар, һәммә нәрсәне үзем белән дәгъвасында булганнар. Буларның тарихлары һичбер халыкның тарихына охшамый. Буларда гылым, мәгариф низахларына тирешчеләр катнашканнар, дин мәсьәләләренә эшчеләр катнашканнар, мәдрәсә мәктәп эшләрен укымаган, яза белмәгән кешеләр өйрәткәннәр. Хасиле, буларда кем нинди эшне белмәде, ул шул эшнең башчысы булган. Шул сәбәптән буларга алга китәргә мөмкин булмаган. Буларның мөкәммәл музыкалары, яхшы гына тәрәккый иткән әдәбиятлары калмыштыр. Булар бәни бәшәргә ни файда итте сөәленә мин җавап бирә алмыйм. Әгәр буларның тынычлык сөю сәбәпле дөньяда әллә нинди фитнәләр чыгуына сәбәп булмауларын файдага санамасак, буларның иткән хезмәтләре юктыр. Фәнгә хезмәтләре юк. Чөнки булар фәнне белмәделәр. Һөнәргә Сәнәгатькә тагы юк иде. Гылмы мәгышәте бәшәргә тагы юк. Шуның өчен буларның исемләре дөньяда үзләренең музыкалары берлән генә сакланмаса, сакланмаячактыр. Буларның хәлләренә караганда без руслар тагы шатланабыз. Чөнки безнең дә булар хәлендә булуыбыз бу көнгә көннәрне яисә иртәрәк, яисә соңрак күрүебез, дөнья белән бөтенләй күрешүебез ихтимал иде. Үземезнең гайрәтебез Тырышлыгымыз сәясендә ул авырыштан кутылдык. Моның сыгында руслар яшәячәкләр, яшәсен руслар. Бөтен залдан яшәсен сүзләре ишетелде дә рәис туктады. Бөтен зал яшәсен тавышы берлә тулды. Бу сүзләрдән соң һәммә кеше Җәгъфәр әфәнденең каршы берәр сүз сөйләвен көтәләр иде. Өметләре бушка китмәде. Вакыйган Җәгъфәр әфәнде торды. Рәисе мәҗлесенең сүзләре берлән бөтен каннары уйнагангамы? Әллә болгарларның шул җәмгыятьләрдә сүзләр сөйләүенең актыгы буласы хәтеренә килгәнгәме, әллә тыңлый торган халыкка бу ни кадәр яхшы сөйләсә дә, начар сөйләсә дә, бер булуын белеп, аларның максутлары минем сүземнән файда алу булмаенча, актыкка болгарның сүзендә ишетү генә кебек уйлар хәтеренә килгәнгәме, йөзенә көчләнү әсәре чыккан иде. Ул һәр вакыт үзенең әсәрләрендә болгарны яхшы итеп күрсәттеге кебек Аларның начарлыкларын да мөмкин кадәр тәуил кылып, фәлән итеп күрсәтергә тырыша иде. Бусында актыкка сүзләр булганга, тагы булгарларны матуррак күрсәтмәкче иде. Ләкин матур күрсәтергә теләгән саен күз алдына булгарларның начарлыклары күренә бара. Ямсыз яклары юрикланган кебек хәтеренә килә бара иде. Шулай булса да, узак басып торырга ярамаганнан Җәгъфәр әфәнде сүзгә башлады. Әфәнделәр, шундый җәмгыятькә мине чакыруыгыз өчен бик мәмнүнмен. Бу сезнең илтифатыгыз сәясендә мин үземезнең мөнкариз булган милләтебез хакында үземнең фикримне бәян шәрәфенә наил булдым. Ягъни сөйләү бәхтенә ирештем. Хәзер иштә торган сүзләреңиз бөтен дөньяны дир селкетеп, Мәңнәрше елларда үзгәрүне кабил булмаган бер милләтнең үзгәрмәгән актык бер угылының фикере һәм дә тугры фикередер. Без болгарларның йөр йөзендә кайшан, кай вакытта падишаһлык сыра башлавыбыз хакында мин бер сүз дә әйтмәячәкмен. Моны беләсе килгән кешеләргә әлбәттә мәңнәрше җилтләр тарих китаплары хәзердер. Аларның нинди нәселгә мәнсуб икәнлекләре хакында бер сүз дә димәячәкмен. Анысы да ғилмил нәсәп, яғни нәсіл турында фән китапларында туп-тулы бір мәсәләдір. Бу мін қариз болған халықның болғарлар икәнлігін дә сөйләргә дә ихтияж юқтыр. Чөнки бу хақиқат 19-шы ғасырның ахырларында мәсбәт болып, яғни исбат ителіп, Русиядәге мүсілманнар, татарлар берлән қатышсалар да, алардан күп ғадәтләр алсалар да, татарларның қанлары тәсир итеп, Илгәриге булгарларның латафаты табигыяләрен югалтсалар да, булгарлар һаман булгар киенчә калмыш. Татарлар акыртын гына булгарларга кушылып бетә китмешләрдер. Нәйсә Русиядә мөселманнарга әвәл татар дию шайх, ягъни таралган булса да, бара тора булгарга әйләнгәнгә күрә без дә булгар дип сүз сөйләячәкбез. Булгарларның табигаты сабыр, һәр нәрсәне күтәрә торган, үткен Һәр нәрсәне белергә кабил, яхшылыкка мәйял, ягъни һәвәс, бераз фанатик, кунак сүәр, тынычлык өчен җан бирә торган, яисә һәр нәрсәнең һәр ягын уйлап битермәенчә эш кыла торган, яисә һәр ягын уйлаган булган булып, бер эштә кылмый торган, фәлсәфә сөйләргә ярата торган, тик торуны ярата торган бер табигатьтер. Буларда җилбәзәклек булганга, буларның тарихларында Тиздән генә зур мәсьәләләр чыгу һәм зур тавышлар чыгу бик күп булдыгы кебей. Буларның тарихларында уйлап, төпле иттереп эшләгән эшкә очрау да бик аздыр. Булар һәммә нәрсәне төпсез эшлиләр иде. Һәр бинаны нигезсез эшлиләр иде. Булгарларның иртәге өчен ишәк кайгырган дигән мәкәлләре буларның ни кадәр киләчәк хакында уйлаганлыкларын белгертәдер. Буларның тарихларында парлак, ягъни яхшы заманнар күренсә дә, булар да бер уйланып эшләүдән хасил булган нәрсәләр түгел иде. Фәкать тәсәдифән генә, ягъни ишраклы гына тугры килгән иде. Булгарлар татарларга катышмастан борын мондый халык түгелләр иде. Булар җитди, һәр эшне уйлап, алдын да, артын да белеп, ни өчен икәнлеген тикшереп эшли торган халык булсалар да, Азия сахраларында иркенлектә торып, Бу көн тамагы туйса, иртәгә туярын уйларга өйрәнмәгән татарлар, буларга үзләренең табигатьләрен бүләк итеп калдырмышлардыр. Һәм дә булгарларның тора торган йөрләре иркен, һәм дә мөнбит, ягъни уңдырышлы булганга, күрше халыклары буларга караганда да түбән булганга, дөньяның алга китә торган халыклары берлән мөнәсәбәтләре киселгәнгә, булар Аллага тапшырдым дип ятуга салынмышлардыр. Һәм вакыйган да Буларга тамак туйдыру өчен әллә нинди белүләр, уйлап, план кырып эшләгән эшләр кирәк булмагандыр. Шуның өчен еллар, 100 еллар үтә-үтә буларның бу эшләре икенче табигать хәлен алмыштыр. Буларның бу хәлдә дәвам итүләренә гөләмәсенең наданлыгы һәм дә сатучыларның үзләреннән дә арттагы сарт, кыргыз кебек халыклар белән генә эш итүләре дә бик зур сәбәп булмыштыр. Булар аларның һәммә начарлыкларын күреп, үзләреннән зур милләт юк казыясын чыгаруларына һәм үзләрен һәр яктан мөкәммәл дип уйлауларына башчы булмыштыр. Тагы бу халыктагы үткенлек, аның нәтиҗәсе булган үзен зур тоту, буларның башка халыкларга кичкенә әйтеп карауларына сәбәп булмыштыр. Димагаларында яки миләрендә куаи хиялиянең куәтлеге саясендә булар һәммә нәрсәдән әллә нинди булмый торган фаразларга китеп, уйларга чумып, эшләргә вакытлары калмагандыр. Тагы буларның табигатьләрендә әллә нинди сүзгә, лафызга әһәмият бирү булган. Бу нуксан, ягъни кимчилек, бу кимчилек бөтен шәрик халкының гадәте булса да, безнең булгарларда бигрәк каты падишаһлык сөрмештер. Шуның өчен укый торган фәннәрнең мәгънәләренә барып йетмәенчә, һәм барырга да тиешлеген уйламаенча, лафыз низахлары ягъни сүз кырыштырулар берлән гомер үткәргәннәр. Шул сәбәптән буларда ни кадәр мәктәп, мәдрәсәләр булса да, уку ни кадәр халык арасында таралса да, буларның белгәннәре фәлән сүзнең фәлән сүздән ник элек әйтелүе, ник ул сүзнең әйтелмәенчә бу сүзнең әйтелүе кебек эшләр генә булмыштыр. Буларда лафызга әһәмият шул кадәр булган. Хәтта Коръән кебек дини китапны укуда фәлсәфи ни кадәр гали хөкемнәрне Шамил җәнәбе Аллаһ тарафыннан җибәрелгән хикмәтне өйрәнүдә дә лафыздан үтә алмаганнар. Коръән уку буларда аны тәҗвидләп укып, авазны төрлечә бурудан гыйбарат булып калган. Буларның лафзыйлыклары һәр вакытта үзен күрсәткән. Буларның тарихларында һәр нәрсәне эшләргә планнар кыру кадәр күп нәрсә юклыгы, буларның лафзый хылыклыгыннан нишандыр, ягъни билгедер. Һәр нә исә буларның алга китмәүләренә сәбәп үзләре төслегенә күренсә дә, иң зурысы кәлимәте һәм дә күрше халыклардыр. Югыйса булар һәр нәрсәгә кабилиятле, һәр эшне булдыра торган бер халык иде. Дәхи дә буларда башлык булмавы, руслар берлән диннән башкалык, руслардан бәгъзе дөньяның китешен аңламаган папасларның, ягъни попларның вакыйган булгарларны христиан итү фикренә килүләре булгарларның һәммә русқа алдакчы күзе берлән карауына сәбәп булмыштыр. Шул сәядә булгарлар руслар аша да мәдәниятне ала алмамышлардыр. Буларның тарихларындагы фанатик, дин хәмлә кылу, ягъни һөҗүм фикере булгарларга поплар берлән мөкәвәмәт өчен чыкмыш исә дә, надан халык һәммә урында истигмал кылмышлардыр. Шул сәбәптән булгарларның мәдәниятеннән гафил калуларына вә шуның сәясендә мөнкариз булуларына ярты сәбәп русларның поплары булмыштыр. Булгарлар һичбер вакыт руслардан курыкмамышлардыр. Фәкат христианлыкка гына разый булмамышлардыр. Буларның әхлаксызлыклары, буларда хатын-кызның фәхиш юлына китүләре, буларда спиртле эчемлекләр истигмаленең таралуы, минемчә, тагы буларның үзләренең табигатьләрендә шундый эш булудан түгел, фәкат буларда кирәгенчә кылу булмаганлыгыннан, күңел ачар өчен әхлаки урыннар булмадыгыннан, буларны тәрбиясезлек, эш пышу, эшсезлек фәхиш юлына тартмыштыр. Эш пышуны бетерер өчен исеткечләрдә истигмал кылынмыштыр. Бара тора буларны истигмал кылуда икенче табигать булып калмыштыр. Бәни бәшәргә ни файдалары булды сөәленә мин дә җавап бирә алмыйм. Чөнки бу сөәлгә җавап өчен аларның һәммә эшләрен дә берәм-берәм тикшерү кирәктер ки. Бу да хәзерге мәҗлестә мөмкин түгелдер. Фәкат калдырган музыкалары, әдәбиятлары тарихи бәшәрдә әһәмияттән хали булмас дип уйлыйм. Әмма фәнгә, сәнәгатькә хезмәтләре юклыгында һич шөбһәм юктыр. Фәкать буларның сәнайыгы Нәфисәгә, художествога иткән хезмәтләрен һәр инсафлы кеше таныр дигән уйдамын. Буларның булай бу дәрәҗәдә төшеп калуларына һәм дә бетүләренә баш сәбәп бик күп кешеләр ислам булды диләр. Ислам маныгы тәрәкки диләр. Буларның бу фикерләре минемчә бөтенләй хата түгел. Хәзрәте Мөхәммәд галәйһиссәләм тарафыннан өйрәтелмеш исламның манигы тараҡит түгеллегендә һичкемнең шөбһәсе юҡтыр. Фәҡәт болғарлар бу ислам диненә керделәрме? Минемчә юҡ. Буларда исламиәтнең өсткө ҡабығы берлән япҡан бер мәжүси дине бар иде. Тышын ҡарағанда ни ҡәҙәр исламиәткә оҡшаса да, эшенә керсәк, мәжүсилектән башҡа нәрсә түгел иде. Исламият манигымы, түгелме сәлем биргән кешеләр бу ике исламны айырмыйлар иде. Җавап бирүчеләр дә әле берсен күрсәтеп бирәләр иде. Шуның өчен бу мәсьәлә 19-нчы гасырда ук мәйданга атылса да, бу көнгә кадәр тәмам ашык беленмәмештер. Булгарлардагы дин манигый тараҡи иде. Булгарлар шуны саклыйбыз дип рус мәктәпләренә кермәделәр. Рус теле белүдән качтылар. Руслар берлән якынлашудан курыктылар. Булар һәммәсе аларның исламият кабыгы берлән капланган, татар булгар халкының кушылуыннан хасил булган бер мәҗүслекне саклау намына кылынмыштыр. Һәр нә исә хакыйкаттан булгарлар яхшы бер халык иде. Тагы бер сүзем бар. Бу булгарлар бәхетсез халыклар иде. Бәхет нәрсә соң? Ул бармы? Юкмы мәсьәләләрен хәл кылынмайынча гына мин булгарларның бәхетсезлекләрен күрсәтәм. Булгарларда милләтнең алга китү мәсьәләсен тәмам аңлап, шул юлда эш эшли башлаган кешеләр ник бик тиз үләләр иде. Яисә мондый кешеләр фәкыйрьлек фәлән берлән ник бик тиз үзләренең мөкаддәс хезмәтләрен ташларга мәҗбүр булалар иде. Шагыйрьләрнең вакытсыз үлүләре, Bulgarga yerdem ite tırgan baylarının yaşlı ulüleri neden idi? Bulgarlarda terakki iter aldığından mağarif taratılır vaqıtta elle koydan kilip çıkan kır üniversite mecusiliği bulgan işanlık nik ul kadar tiz taralaydı. İkinci yaktan eş işlerge yararlı kişiler, milli meselelerini anlagan kişiler nik her vaqıt yarlı bulup hizmeti milliyeleri uğruna günlük kişi kibik tamak duydurga gımırlarını sarıf iteler idi. Benimşe, bular hemmesi bəxitsizlikten idi. Tağı bular arasında kilip çıkan avru bəxitsizlikten bulmay, niden? Dürüst, nadanlıktan, tıyıpka ışanmavdan, baklıkka hemiyet bir mevden diyerge de mümkün. Lakin haman bəxitsizliknin de katışığında şüphe yok. Ne ise bular bittiler. Tarihta halkının bitip gitüü bir kub kurulgan mesele bulsa da, Finikeler yani Finikiyeliler zamanında nindi alga gitken milletler bulsalar da, Babillılar, Asuriler inkirazdan kutula almadıkları meglum bulsalar da, bu zamandağı inkirazga bir de akşamıydı. Şunun için bu kadar zor milletinin şul kadar megarif, gülüm terakki etken kasırda inkirası gajep bulaşak, hem bütün kalemini hayretke kaldıraşaktır, hem kaldırmaktadır. Bugünkü günde Bulgarlarının ne kadar asırı gatikaları, yani istelikleri, ne kadar felsefeleri, fikirleri sizge kalaşaktır. Sizge bunların saklav insaniyetiniz vazifasıdır. Dağı bir mertebe eğitim, bunlar naşar halıklar, terakkini kabil tügül bir millet tügül idi. Fakat bəxitsizlik, urunun irkinliği, tırmışın cingilliği, kurşilerinin nadanlığı, müttekari milletlerden yıraklığı sebep bulmuştur.